Hei igjen. Skal vi fortsette? Bare for å ta eller å skape en rød tråd fra det forrige timen. En som sitter I ledelse eller en som har ansvarsstilling, lederstilling. Den viktigste kanskje egenskapen som dere kommer til å ha bruk for, det nettopp å håndtere makt, situasjoner og konflikter. Det selvfølgelig veldig viktig med fagkunnskap, men det å kunne analysere situasjonen, analysere akkurat hvilke relasjoner som i spill, og hva slags type konflikt som ligger bak dere, dere kommer til å helt sikkert til å oppleve, og hvordan man håndterer det, om man håndterer det klokt eller ikke. Det det som vil avgjøre hvorvidt man blir en god leder eller ikke. Dette en veldig myk del av pensum. Men sånn det. Vi har prøvd å si følgende. Altså, først vi har definert hva makten hva de ulike typer makt, altså topologien, åpen og sult, og maktbaser som vi da tar opp her nå. Så, typer og hvor de befinner seg. Så det finnes en annen strand, en annen linje I denne diskusjonen. Og det selvfølgelig begrepet autoritet. Jeg sa tidligere, altså helt mot slutten, at personlige ressurser, artikuleringsevne, lytteevne, følsomhet, dyktighet, sosial samhandling, kunnskap, at de er personlige ressurser. Ja, disse personlige ressurser satt sammen, de gir autoritet. Og det autoritet ikke noe som man får. Det noe som gis, og det som regel, det egentlig det autoritet som det så underordnet som gir til ledelsen. Det enten har du autoritet, eller har du ikke det. Og hva betyr det egentlig? Det betyr at handlinger og beslutningene oppfattet som legitim maktbruk. Det finnes en aksepteringssone for hva som som godkjennes uten konflikter, uten friksjoner I en organisasjon. Og den aksepteringssonen betydelig større for de som autoritet enn de som ikke har det. En som ikke har det, da enhver beslutning møtes med mistenksomhet og spørsmålstegn. Så aksepteringssonen et ord her som kan forklare litt hva vi mener med autoritet. Og så Weber hadde tre idealtypiske definisjoner for hva autoritet Og den ene legal. Det rett og slett den som allmänt aksepterte regler og lover og organisasjonenes egne reglement gir. Det tradisjonell autoritet. Patriarkatet for eksempel. Den tradisjonelle stillingen som faren hadde I forrige århundre. Det et eksempel på det. Det rett og slett en autoritet som kommer av tradisjon. I Japan betyr denne type autoritet veldig mye. Og det er selvfølgelig det karismatiske autoritet. Den person som har utstråling, den som skaper forskjellen. Og vi har den profesjonelle autoritet som vi har snakket om tidligere, altså den autoriteten som skapes av selve profesjonen, lege versus sykepleierne for eksempel. Ikke sant? Det er profesjonell autoritet, eller noen jurister har. Det har også noe å gjøre med anerkjennelse i et fag. Det gir profesjonell autoritet. Så det er de fire typene autoritet vi kan snakke om. Legal, tradisjonell, karismatisk og profesjonell. Og så er det veldig overreit å tenke og forsøke å tenke noen eksempler på noen av de kjente lederne og stille spørsmål. Er de karismatiske? Har de mest autoritet på grunn av profesjon, kunnskap, bakgrunn? Altså, det er litt interessant å prøve å forstå hvor autoriteten, altså hva er de beste andelen når vi snakker om autoritet. Og så i lys av det vi har tatt opp nå, man kan forestille seg en annen, man kan forestille seg en typologi. Dere husker interessemodellen. Og det man kan tenke seg, det er at vi har to akser. Den ene er som går på eksterne koalisjoner, og den andre som går på interne koalisjoner. Altså bare for å være helt sikker på at vi forstår det samme. Det er den der, ikke sant? Dere ser at det er noen altså interessemodellen og koalisjoner som kan oppstå internt i denne boksen, og så selvfølgelig ekstern. Så det er boka som forsøker å skape noen typologier med det som utgangspunkt. At det går an at det finnes sterke eller svake eksterne koalisjoner, gruppe innenfor, altså internt i bedriften selvfølgelig, og så svake og interne koalisjoner også inn i bedriften. Og det kan forklare da ulike typer bedrifter ut fra makttypologier. Og la oss starte først og fremst med den typologien som starter med instrumentet. Det er begrepet som boka bruker. Det er rett og slett en merkelapp for familiebedrifter. Altså der hvor her står det sterke eksterne koalisjoner og svake interne koalisjoner, og rett og slett familiebedrift er en ekstern institusjon. Det er rett og slett at det er familien som er den sterke utslagsgivende maktfaktoren her. Du er i familien, punktum, så da har du mer makt i organisasjonen. På helt den andre siden er det vi kan kalle autokratiet. Det er akkurat det motsatte. Det er svake eksterne koalisjoner og sterke interne koalisjoner i den forstand. Autokrati betyr at det er nettopp en mann eller kvinne som dominerer, som har hoveddelen av det som er beslutnings... altså det er beslutningsmakt. Det er autokratiet. Autokrati, det betyr auto, det betyr egen, ikke sant? Autokrati, det betyr å ha, ikke sant? Så har vi nå en mellomposisjon da, hvor et interessant eksempel, det var i det forrige på 90-tallet, det var en veldig interessant kamp mellom i Orkla, mellom ledelse og eierne. Det er altså den type situasjon da hvor ledelse enten på grunn av karismatisk leder eller på grunn av andre faktorer, har veldig mye makt og beslutningsmyndighet I mye større grad enn for eksempel eierne. Det heter det lukkede systemet. Altså det vil si at det veldig sterk tilhørighet internt og og enighet, hvis dere vil, men så det da eierne som da det derfor svake eksterne koalisjoner står her, ikke sant? At da eierne svakere. Så det en del andre muligheter her. Sterke interne koalisjoner og sterke eksterne koalisjoner. Det det såkalte misjonsorganisasjon. Da hvor det finnes en felles kultur, eget felles mål. Altså miljøbevegelsen kan man plassere der. Ikke sant? Veldig dedikerte arbeidstagere, dedikert ledelse. Samtidig har de også sterke eksterne koalisjoner, de har sterke nettverk, ellers kan de ikke overleve. Det nettopp der hvor sterk ideologi det bindende faktoren. Det der hvor makten springer fra. Så det litt interessant, altså hvis vi prøver å forestille oss litt grann hva det betyr å jobbe i en misjonsorganisasjon versus et instrumentorganisasjon. Jeg bruker ordet, jeg vil ikke ha brukt det samme dette ordet, men det boka som bruker det, så det årsaken det står her. Men det egentlig familiebedriften, det familie som institusjon. Jeg har jobbet I familiebedrift når jeg var I Hellas, så jeg vet akkurat hva det betyr. Det du kan komme med veldig mange gode, synes jeg, argumenter og forslag. Men ja, hvis du ikke hadde fått med familien, glem det. Ikke sant? Det skaper dynamikk, kultur. Bare, ikke sant? Det vi diskuterte I forbindelse med strukturkapitlet og I forbindelse med kulturkapitlet, det det samme. Det interessant å se det I lys av en ny type typologi som den der. Meritokratiet og politiske arena vil jeg ikke si veldig mye om, men der det nettopp at det to situasjoner, to typer organisasjoner der hvor det veldig mye individer, altså individenes plass. Mye plass for å ta initiativ, altså hvis dere vil, mye plass for å, altså noen av disse, for eksempel på meritokratiet kan man finne noen av de innovative bedriftene. Det veldig mye rom, ikke så mange regler, frihet, men samtidig det kan oppstå veldig mange konflikter nettopp innenfor disse type, to type organisasjoner, meritokrati og politiske arenaer. Hvor kan man forestille seg at man finner mest regler i denne settingen der? Jeg vil tro der oppe, på de to, autokrati og det lukkede systemet. Og nettopp fordi det finnes regler, reguleringer, alt liksom mer uttalt, det også det, I alle fall de åpne konfliktene I mindre grad synlige. Og så sier apropos konflikter, for det første, hvordan kan vi forstå begrepet konflikt og hva årsaken til det? Vi ble enige om at ikke bare makt, men også konflikt, men først og fremst makt har noe å gjøre med avhengighet. Og derfor konflikt har også noe å gjøre med avhengighet. Men det ikke det eneste faktoren som kan forklare konflikt. Det må være noe mellom maktbalanse og eventuelt knapphet av ressurser, eller kontroll av disse ressursene, for å gjøre noe som forklarer en konflikt. Eller forklarer drivkreftene Det er årsaken til en konflikt. La oss si at man observerer en hvilken som helst konflikt I en bedrift. Da kan man stille spørsmål nettopp. Hvor uenigheten? Hva slags avhengighetsforhold har man ligger bak der? Det følelser, og da det spesielt det sterke individmotsetninger? Det historisk selvfølgelig der? Men de bare noen av de faktorene som kan fyre opp en konflikt. Det må foreligge noe også på maktbalanse og på knapphet av ressurser for at denne konflikten skal være viktig og, og av betydning for, for organisasjonen. Også som dere husker fra strukturkapitlet, vi har diskutert differensieringen. Det en strukturell og, eller kulturell oppsliting. Ikke sant? Det det som menes med strukturell oppslutning her. Og formalisering, som vi har snakket om, reglene. Altså, så lenge du har tydelige regler, da det mindre sannsynlig å ha konflikter. Så formaliseringen virker I denne sammenheng, altså om det lurt å ha gjennomformalisert bedrift, organisasjon, det et annet spørsmål. Det ikke effektivt. Men I alle fall med tanke på konflikter, kan det virke minken, altså konfliktreduserende. Når det gjelder differensiering, dess mer differensiert bedrift du har, eller organisasjon du har, desto mer sannsynlig å ha nettopp konflikter på både kontroll av knappe ressurser og ikke minst interessemotsetninger som har noe å gjøre med maktbalanse. Derfor, når vi har snakket om kultur og struktur, da det nettopp veldig viktig at I et veldig differensiert selskap, at man sikrer for eksempel rettferdig deltagelse blant annet. Det noen spørsmål her? Synes dere at det det vanskelig deltatt? Det helt greit? Hjelper den type typologi for å eller den type liksom presentasjon for å snakke om tematikken. Det veldig all right hvis dere kommer med motkritikk. Nei, altså, litt seriøst, fordi dette et tema som veldig sjelden diskuterer. Ikke sant? Det eneste du tar, altså leser man det, Dagens Næringsliv, da kommer de bort til nettopp konflikter, ikke sant? Fredriksens kjempekonflikt med den neste assisterende. Men hvis man ønsker å analysere akkurat den konflikten, da blir det litt mer utfordrende. Så hvis dere får et spørsmål, for eksempel, analyser den konflikten på bakgrunn av det du vet, av det du kjenner, av det du har lest, da trenger man nettopp hvor avhengigheten? Hva avhengigheten der? Og hvor selvfølgelig følelser? Det kan man forstå. Det individbasert. Eller bestemt. Og så hva egentlig uenigheten? Og sammenhengen mellom maktbalanse og knappe ressurser. I akkurat et eksempel som vi tok opp, en av de hovedforskjellene nettopp det beslutning om retningen. Om strategier I selskapet. Dette veldig interessant case, bare for å nevne det. Ikke sant? Der har vi konflikt. Det ikke bare at vi har maktforhold som var der I veldig mange år. Det var apropos familiebedrift. Ikke sant? Der har vi konflikt. Det en annen måte. Dette ikke fra boken I det hele tatt. Men det en annen måte å tilnærme oss en konfliktsituasjon på. Og ikke minst hvordan, altså ulike en typologi for hvordan de handler når du I en konflikt eller når du ser en konflikt. Så der det også to dimensjoner. Det hvorvidt du opptatt av deg selv og fremme dine egne interesser, og hvorvidt du også opptatt av de andres vel. Cooperativeness, assertiveness, det to be assertive, og være frem og promotere deg selv versus to cooperative, to samarbeid. Så la oss se, ikke sant, da har vi fire muligheter. Høy samarbeidsvillighet, lav grad av å fremme deg selv. Ja, da prøver du å dempe ned og være gøyal og sørge for at konflikten dempes, blir bort ved å gjøre det mindre farlig. Den andre, da hvor du er heller ikke interessert I de andre, det rett og slett at de unngår totalt konflikten. Altså, du nekter å forholde deg til det. På den andre siden, da hvor du ønsker å finne en, altså, de to ikke nødvendigvis konstruktive måter å håndtere en konflikt på. Ikke sant? Mens her, der hvor både du ønsker å finne en løsning, en konstruktiv løsning for deg selv, og så samtidig du interessert I samarbeid. Altså du er interessert I vel å fremme de gode kreftene I en organisasjon. Det samarbeid, ikke sant? Du har problem solving orientert attitude. Her det en annen dimensjon. Det rett og slett at dine interesser kommer først og fremst fram. Du kompetitiv. Du skal ha administrerende direktørstillingen. Det det som ditt mål. Alt annet uinteressant. Det det som man skal manøvrere gjennom. Dette igjen, det en slags typologi som hjelper oss til å forstå hvordan man håndterer en konflikt I en organisasjon. Altså, også særlig personlighetstyper. Og om noen personlighetstyper I stand til å håndtere en del konfliktsituasjoner. Så det store spørsmålet, hva effekten av en konflikt? Veldig mange av oss har vi hatt, altså, vi har konflikter hver dag, alle sammen. Vi har snakket om tidligere det konflikt, særlig åpen konflikt, veldig lite likt I Norge. Men konfliktene som dere ser her, ikke sant, det begge to veldig sinne på hverandre. Og tydelig uttrykk, så klart kroppsspråk. Men konfliktene ikke bare negative, uønskede og ubehagelige. Det gode grunner til å være I konflikt av og til. Det gode grunner, ikke sant? La oss si at du sitter I denne siden, salg, og en annen sitter her I produksjon. De kan ha gode argumenter til å ha konflikter. Når det gjelder en beslutning, et mål, en utvidelse av marked, en differensiering. Det veldig mange sentrale spørsmål som tas I en bedrift. Og nettopp fordi det vi prøver å oppnå her nå, den indre logikken bak de konfliktene som oppstår når ikke alle sammen enige. og de ikke har en autoritær eller en karismatisk leder. Eller faktisk, vi kan gå med enda lengre det, hvordan kan vi forklare en karismatisk leder? Hvordan jobber vedkommende med konfliktene? I boende konfliktene, ikke? Og med makten og maktdistribusjonen i organisasjonen. Derfor, det er ikke bare negative, uønsket og behagelige. Det er tvert imot, blir de åpne, håndtert litt grann som med den collaborative problem solver tankegangen og attityde, de kan være faktisk kilde til å ta kvalitativt bedre beslutninger. Alle argumentene er på bordet. Det er ingen som er redd for å virkelig kjempe for det de mener det er riktig. Så det er definitivt, det skaper bedre beslutningsgrunnlag, bedre diskusjoner, mer intensitet i diskusjonen, at også de som tar og har ansvaret for å ta beslutninger er mye skarpere også. De er nødt til å argumentere, de er nødt til å begrunne beslutningene sine på en annen måte. Og så det er en kilde for endring og utvikling. Men igjen, ikke sant? Det er, har du, altså, do you have the stomach for it? Så orker du å håndtere konflikt? Det er litt grann de usynlige sidene med å være særlig person, å ha personansvar. Det er utrolig slitsomt å ha personansvar. Det er nettopp fordi det er denne siden. Det er konflikter, det er interesser, det er alle som ønsker å komme fram. Alle ønsker å ha bedre lønn, for eksempel. Du vet at du ikke kan gi det til alle. Dine beslutninger vil diskriminere. Og da må du ha gode begrunnelser for hvorfor diskriminerer den ene og ikke den andre. Og da kan du ikke please alle. Ja. Det er det som man må passe på. Og det er absolutt enighet i litteraturen, er det som kommer nå. Det er fra positive sakskonflikter. Du har noe begrunnede gode, eller om ikke gode, du har begrunnede, rasjonelle interessemotsetninger og konflikter på bakgrunn av interessemotsetninger. Det er veldig bra, men det er veldig ofte at de dras videre, og det blir da bitre personlige kamper. Og fiendskap. Det er der hvor det er mulig å gjøre noe med. Det er en konflikthåndtering. Og at det er mulig å redusere akkurat den type destruktive personkonflikter som er som direkte utgangspunkt av ellers lett å forstå makt og interessemotsetninger. Det er derfor med Fredriksens eksempel at det er veldig interessant, fordi det har blitt sånn veldig bitter. De har vært i mange, mange år veldig lojale mot hverandre, ikke sant? Og så på mindre enn ett års tid, da har det konflikten utviklet seg til å bli en veldig bitter fiendskap. Og så en ting til. Det finnes også rollekonflikter. Du kan for eksempel, la oss si at du er en leder for fagforening, så du har promotert og du har fått en lederstilling. Og så må du ta en beslutning som skader dine kamerater fra fagforeningen. Det er en rollekonflikt. Og det er klart at det kan ha konsekvenser for individene. Noen er, for å si sånn, bedre sånn, mer sånn enn sånn enn sånn. Og i så fall, det er ofte når man ser på sykemeldingene og på folk som forlater et arbeidssted, det er ofte at man finner rollekonflikter som ligger i bunn. Og selvfølgelig motsetninger, personmotsetninger. Derfor, funksjonelle, det finnes funksjonelle versus dysfunksjonelle konflikter. Og med funksjonelle betyr at det nettopp de konfliktene som bringer bedre beslutninger, stimulerer endring, utvikling, finner, altså stimulerer til problemløsende adferd. Og det finnes selvfølgelig de dysfunksjonelle konfliktene, som både skaper personlige konflikter og dynamikk, som evigvarende nesten i en organisasjon, med mindre personer slutter. Så det også et veldig interessant tema, om vi har tendenser til å se annen type maktfordeling i arbeidslivet i dag, sammenlignet med 30 år siden. Har vi mer demokrati eller mindre demokrati? Har vi mer makt blant de ansatte eller blant ledelsen? La meg starte før jeg går gjennom dette. Det har jeg selvfølgelig hørt at vi i ferd til å ha en verden der hvor 1% eier 50% av all rikdom i verden. 1% eier 50%. Vi ikke der ennå, men det om, hvis jeg ikke feil, det i 2025 vil vi være der. Det klart. Det sier om maktfordeling i verden i dag. Så før vi begynner å si at ja, arbeidslivet har blitt mer demokratisert, og jeg skal gå gjennom noen punkter her for hvorfor, må vi ha noen av de realitetene også i bånd. Også Norge med mer egalitær samfunn enn USA eller andre land. Men den der en realitet som sier veldig mye om hvordan egentlig makten i dag. Altså det litt, for å si sånn marxistisk argument, det jeg tar opp nå, at det bare økonomien som bestemmer egentlig hva som makt og hva som sannheten, det det som det derfor jeg kaller det marxistisk, egentlig faktaorientert, hvis dere foretrekker uttrykket. Ja. Ok. For det første, vi har IKT. IKT skaper nye muligheter for kommunikasjon og for inkludering. Det koster ingenting å sende en e-post til alle sammen i en bedrift. Men IKT kan brukes til andre måter, på andre måter. Det kan brukes for å kontrollere ansatte. Vi har eksempler selvfølgelig, og det ulovlig å kontrollere for eksempel hvordan dine drosjåførene befinner seg til enhver tid? Nei, det ikke det. Altså det er noen legale forutsetninger her, men de kan gjøre det. Så du kan ikke ta en liten landspause når det passer deg lenger. Fordi de overvåket. Så det mulig at at sjefen kan ha tilgang til dine poster også. Ja. Så det ikke entydig hva IKT kan gjøre med maktfordelingen i organisasjonen, eller med kulturen for den saks skyld. Intellektuell kapital, der det noe som, tenkningen veldig enkel her. Vi er tjenesteytende, altså vi i full fart mot tjenesteytende samfunn og næringsliv. Det andelen av industribedrifter i Norge og i hele verden har gått drastisk ned, så dermed de gamle dags relasjonene mellom ansatte på gulvet og sjefen og formannen utdatert. Det intellektuelle kapitalen som teller nå i dag. Er de gode på det de gjør? Er de dyktige? Er du effektiv? du har veldig mye velvilje og frihet på jobben. Det klart, det virker helt åpenbart positivt for den ene siden av grupperingen, og det veldig viktig at bedriften sørger for at ansatte har det bra, da, nettopp på grunn av det. Fordi de yter bedre, de jobber bedre, de følger deg mye mer i et fellesskap. Og så mye mer dynamisk omgivelse i dag, mye mer usikkerhet, behov for å være fleksibel, alle organisasjoner, selv de største og selv de statlige. Noe som gir da mulighet til, altså det, og det gir ledelsen mindre rom og mulighet til å ha full kontroll. Tvert imot har det behov for å bemyndiggjøre de lavere og de som ellers i tidligere da forelesning kalte vi rett og slett ansatte på operasjonsplan. Uansett, altså de som i produksjon, operasjonsplanet. Og med den bemyndiggjøring selvfølgelig kommer veldig mye empowerment. Det kommer også en annen type maktfordeling. Men det har også, ja. Og så helt til slutt, ideologisk makt, det å ha makt over tanker, verdier, følelse og selvoppfatning, og også en dette bare personlige refleksjoner, men jeg vil si, jeg vil tro at den type makt, den ideologiske makten, den som vi ser mest, og som vi kommer til å ha mest oppmerksomhet på i dette århundre. Det ikke bare de dynamiske overgivelsene, det hvordan man nettopp former identitet, tanker, verdier og følelser, som det sentrale spørsmål, og det språk som makt. Da må du kunne, ikke sant, retorikk, karisma. Men karisma noe som jeg glemte å si selvfølgelig. Karisma fra det greske, det greske ordet charisma, som betyr gave, begavelse, altså gave fra Gud egentlig. Hvilket det betyr at det noe som innfødt egenskap. Men det ikke sånt, altså, for det veldig mye mer forskning som vi har nå om karisma og karismatiske lederne, og man finner noen mønstre for hva det som skaper nettopp den karisma som gir mulighet til å etablere ideologisk makt. Så jeg håper at dere vil være i stand til å ha mye ideologisk makt fremover. For det en veldig positiv aspekt av makten også. Det ikke tvang her. Ja. Og så her en type makt som reduserer konflikter også. Vet dere hva? Vi avslutter her nå. Det var meningen å gi en liten introduksjon til emnet omgivelse neste gang. Men vi tar det neste gang. Vi tar det neste mandag. Tusen takk for i dag.